galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab qamisa bisha september waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda federaaliga Soomaaliya oo ka jawaabtay go'aanada ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ku taageereen Sacuudiga iyo Imaaraadka ee khilaafaadka kala dhexeeyay waddanka Qatar.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan khilaaf soo kala dhexgalay madaxda sare ee maamulka Galmudug oo arrintaasi isku khilaafsan.
Xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dabaysha Maria ayaa dhibco hor leh oo waaweyn oo rooba dhigtay Khamiista maanta jasiiradda Puerto Rico kadib markii sidoo kale korontadii guud ahaanba jasiiraddaasi gooday. Daadad ayaa meelo badan soo galay, waxaana jasiiraddu ku dhintay hal ruux. Dabaysha ayaa ahayd tii ugu xoogganayd ee ku dhufata dhulka Mareykanka muddo 9 sano. Madaxa hay-adda maaraynta degdega ee jasiiraddaasi Amner Gomes ayaa sheegay in marka ay awood u yeeshaan inay dibadda u baxaan ay suuragal tahay inay arkaan guud ahaanba jasiiradda oo burburtay. Inka badan 11,000 oo qof ayaa xarumo gabaad ah raasaday, kuwaas oo laga sameeyay gudaha jasiiradda.
Kooxaha gurmadka ee dalka Mexicana waxay maanta oo Khamiisa ka shaqeynayaan in ay gaaraan dadka ku xaniban tiro badan oo dhismayaala oo u dumiyey dhulgariirka dalkaasi ku dhuftay oo ay ku dhinteen 230 qof. Mid ka mid ah howlaha gurmadka ee lagu baadi doonayo dadka nool ayaa waxa uu ka dhacay iskuul ku yaala caasimadda Mexico City, halkaasi oo ay shaqaaluhu ku arkeen gabar yar oo ku dhex aasantay burburka. Nolosha gabadhan ayaa lagu xaqiijiyey kadib markay kooxaha gurmadku weydiiyeen inay gacanteeda nuuxiso bal haddii ay maqlayso. Baadi doonkaasi ayaa xalay oo dhan socday iyagoo ka taxadaraya in burburku uu sii dumo haddii ay ku sii dul socdaan ama ay isku dayaan in si aan taxadar lahayn ay gabadha uga soo saaraan goobta ay ku xanibnayd. Gabadhan ayaa magaceeda ku sheegtay Frida, iyadoo sheegtay in ay 2 caruur oo kalena ay la joogeen iyo sidoo kale meydad kale oo yana goobta yaala, sida uu TV-ga dalkaasi laga leeyahay uu u sheegay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka.
Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi ayaa ku dhawaaqay Khamiista maanta in ciidamadiisa ay bilaabeen howlgal ay ku qabsanayaan magaalada Xawija oo ka mid ah meelaha farakutiriska ay haystaan hadda kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah. Xawija waxay ku taallaa 240 km dhinaca waqooyi caasimadda Baqdaad, iyadoo galbeedkana ka xigta magaalada Saliida qaniga ku ah Kirkuk. Matadiinta ayaa haystay magaalada Hawija tan iyo sanadkii 2014 kadib markii ay ISIS qabsadeen dhul badan oo waqooyiga Ciraaq ku yiilay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo rayda ay qaxeen, kuwaas oo ka baxsaday colaadaha Ciraaq 3 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo dad lagu qiyaasay 85,000 oo qofna ay ku harsan yihiin deegaanada colaadu hadda ay ka aluursan tahay, waxaana ay suuragal tahay bay tiri in dadkaas ay saameyn ku yeeshaan colaadda deegaanadaasi kasoo cusboonaaday.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay in uu go'aan ka gaaray bal haddii uu Mareykanku ka baxayo heshiiska caalamiga ah ee Iran, taasoo lagu xaqiijinayo in Tehran ay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Trump waxa ma aanu sheegin waxa uu noqon doono go'aanka uu gaaray. Mareykanka iyo wadamada kale ee heshiiskan saxiixay sida Ruushka, Shiinaha, France, Germany iyo Britain ayaa isku raaceen si wada jir ah 2015 ay uga qaadaan cunuqabateynta Iran marka Tehran la xaqiijiyo inay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Taa ayaa waxaa sii dheer in Mareykanka looga baahan yahay in madaxweynuhu uu dib u xaqiijiyo oo uu Kongareska u sheego 9-kii cishaba mar haddii Iran ay fulinayso ballanteedii heshiiska oo loo yaqaano JCPOA waqtiga xiga ee kama dambeysta ee arintan laga doonayo ayaa bisha October 15-keeda kaaso kan hadda uu sheegayo madaxweynuhu inuu go'aan gaaray wali ma aanu shaacin waxa uu yahay go'aankaasi xafiiltanka Mareykanka ee Iran waxa uu ahaa xisad ay hoggaamiyasha dunida eegayeen kulankii guud ee qaramada midoobay wali ka socda New York galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee qudbadaha ka jeediyaan madaxda caalamka sanad walba ayaa waxa barbar socda shirar kale oo muhiim ah oo la xiriira kulanka golaha guud shirarkaasi sanadkan waxa ka mid ah mid laga hadlayo arrimaha bini'aadamnimada iyo arrimihii dhawaa iyo abaarihii dhawaan ku dhuftey dalalka geeska Afrika kulankaasi oo lagu soo bandhigay muqaalada dhibaatada abaaraha ayaa loogu deeqay lacag gaaraysa $1 million markaasi taasi oo ah in qofkiiba uu helayo $1,000 dadkaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen oo lacagtaasina waxa loogu shubayaa taleefannadooda gacanta shirkaasi waxaa joogay maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Cabdirashiid Dahabshiil wuxuuna uga waramay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
Sahra walaal saadu sheekteebka waxa kala hadlaya magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa jiray shir ka dhacay maanta oo ku soo gabagaboomay goor dhaweeyd oo saacad imika ay na dhaaftay waqtiga saacadda New York oo loodan ka dhuka Soomaaliyeena waa subaxnimo hore waxa halkaa ka dhacay shirar ballaaran oo ganacsato iyo dad Afrika ka yimina ay ka qayb qaateen madax hore oo iyo kuwa imika wadamo adduunka maamulaana ay joogeen sida ra-iisul wasaaraha Kanada iyo madaxweynihii hore Mareykanka Obama oo isna khudbad dheer ka jeediyey halkaa xafladdaasoo ka qayb qaadanay haddaan lahayd Dahabshiil iyo dadkii kale ee kasoo qayb qaateyba waxay ahayd goob uu Bill Gates oo ninka ragga ugu waaweyn ee adduunka ugu taajirsan lagu tilmaami karay isaga foundation ay sameeyeen oo ay arrimo samafala ka shaqeeyaan lagaga hadlay
waa gartay marka waxaan ugu maqalaa in dhalinyaradii dadka isugu jiray caanka Mareykanka iyo wadamo kale gadisan ee Love Army la baxay ee dadka Soomaaliya meelo kale gadisan dhulka Soomaalida oo dhan joogay gaarsiina ay xilliga abaaraha gurmadka in loogu deeqay $1 million marka bal iga warantaasna sharaxaad iga sii
walaal Sahra lacagta horta runtii dadka Soomaaliyeed baa loogu deeqay iyaga looguma deeqin laakiin iyagu waxay ka shaqeeyeen sidii ay u muujin lahaayeen abaarihii dhulka Soomaalida ka dhacay iyaga iyo iyagoo ah Love Army ururka dhalinyaro ah oo dadka adduunka ugu caansan qaar ka mid ah ku jiraan oo dhalinyaro ah oo dhulka Soomaalida muddo dheer tagay iyo ku noqnoqonayay iyo hay-adda ARC waxay muujiyeen abaaruhu inay dad badan Soomaaliyeed ka duwan jooga ay saameyn badan ku yeeshay waxay markaa keentay tafiga taasi in madaxdii meesha joogtay iyo Bill Gates iyo xaaskiisa Bill Gates ay yiraahdaan ama laga codsado in lacag isla caawaba la yidhaahdo moobayladooda iyo dahabshiil iyo somtel ha lagu shubo oo iyadoo xafladdii la fadhiyo madaxdiina ay daawanayso markiiba isla second kun qof oo dhulka Soomaalida kala jooga haru ay saameeyeen qof walba $1 account-kiisa ee dahab iyo somtel loogu shubay oo isla markaaba laga daawanayo kamaradda iyagoo lacagtii ay ugu dhacayso mobile-koodii ama ee dahab ay ugu dhacayso
waa gartay marka daqiiqadaas aad joogteen Soomaaliyana saq dhexe xilliga geeska Afrikaana ay ahayd dabcan ayaa qof walba oo dadkaasi ka mid ah kunka qof min $1 ay ugu dhacday jeebkooda
qof walba marka qaar ka mid ah waxay muujinaysaa sida maanta ay technology-gu ama internet-ku ama qalabka ay kaliya ee dahab ay isticmaalayaan uu yahay mid u suurtagelinaya in caalamku ay markiiba halka ka daawan karaan dadkii qaar badan ayaa kamaradahooda laga daawanayay iyadoo ay mobile-koodi ay lacagta ay ku dhacayso oo madaxda Bill Gates iyo madaxda kale siyaasiinta ahina ay u arkeen waxyaalaha technology-ga marka waxay muujinaysaa sida ay doonayaan caalamka ama taasida waaweyni inay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaadhay ama abaaruhu ay gaadheen inay qayb waxay la qaban karayaan ay la qabtaan iyo sida technology-ga maanta casriga ahi ay haddii laga shaqeeyo ay dadka qaar u fududeynayso inay lacag degdeg ah ku helaan ama ee dahab ku helaan ama somtel oo markiiba ay account-kooda ugu dhacdo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dadkan kunko qofa xagee ayay joogan ma meelo kale gedisan ay joogan maxaa se lagu doortaa ayaga dad dabcan malaayiin dad ayaa ku barakacay abaarihii marka ayaga si gaara mise waxay iska ahayd un intay gaartaha loogu shubo
waxay walaal dadkani waa su-aal muhiim ah dadkani waxay ahaayeen dad muddo lasoo xulay oo dad dhibaataysan oo lof army hay-addan kuu sheegay ama dhalinyaradan kuu sheegay iyo ARC ba ay muddo ka shaqaynayeen meelaha ay joogaan oo ay hubiyeen inay dad abaaruhu ay saameeyeen ay yihiin islamarkaana ay muddada ay ka shaqaynayeen markay hubiyeen ay ku qanceen inay dadkaasi yihiin dad u baahan in la caawiyo sidaa awgeed bay ula soo xidhiidheen i dahab iyo somtel iyo dahab shiil oo ay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa kunkaa qof in kun dollar qof walba la siiyo markii ay ballanqaadkii ka heleen ninkaa taajirka ee bill gate iyo melinda gate na ay yidhahaan lacagti waanu bixinaynaa iyagoo la kaashanaya dahab shiil ayay noqotay in lacagtii markaa si toos ah saaka subaxnimada markay tahay dhulka soomaalida ay qof walba kunkaa qof accountkooda ay ugu dhaceen oo ay lacagtoodii heleen iyagoo xafladan ay fadhiyeen dadka madaxda ah isku jira ganacsato dad afrika ka yimi iyo madaxweynihii hore oo sida xafladda ka hadlay barack obama iyo ra-iisul wasaaraha canada
waa gartay intaasi haatan lagu deeqay ma ahane ma jirtaa waxyaabo kaloo ballanqaadyo ah oo la sameeyey oo intii aad maaragtay shirka joogtay aad maqlaysay
runtii shirkani sahara mu ahayn mid soomaalidoo keliya ku saabsan waxaa weyaan saad la socotay bill gate iyo melinda gate foundation waxay qabtaan xaflado waaweyn oo arrimaha maaragtay caalamka soo koraya ay ku caawiyaan sida maaragtay cudurada sida t b-ga ama malaariyada ama cudurada kale ee afrika ka dhaca waddamo badan oo afrika iyo waddamada asiana waxay gelayaan maaratay deeq bay ku bixiyeen inta badan idaacadaad waa dad badan bay ka maqlaan iyagoo ama nigeria ama kenya ama india meelaha tegaya marka dad badan oo caalamka oo dhan ayay isugu yimi dadkaasoo loogu yeeday dadka shirka joogay oo dhan dadka adduunka qayb qaata ee wax isbeddelka ku sameeya dhammaan dadka xafladda joogay waxayn dad lagu doortay inay adduunka ay isbeddelka sameeyaan ama ha noqoto xag ganacsi ama ha noqoto xagga maaratay technologiga ama ha noqoto xagga arrimaha samafalka ama ha noqoto arrimaha dumarka ama ha noqoto arrimaha dhalinyarada ama ha noqoto arrimaha qaxoontiga dhammaan dadkii xafladdaas la keenay waxa dad lasoo xulay oo muddo dheer laga soo shaqaynayay haddaan dahabshiil lahayd oo ku faraxsanayaan dalkaa ka mid ahayn
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid cabdirashiid dahabshiil oo u waramaya wariyaheena sahra cabdi axmed
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a intiinii dhegeysatay idaacaddeennii subaxnimo ee saaka waxaanu ku sii daynay wasiirka warfaafinta galmudug oo sharaaxaya go-aan uu maamulkaasi gaaray oo uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka ahaa dowladda khatar islamarkaasina ay kaga soo horjeesteen go-aankii dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ku salaysnayd haddaba waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay cadaado kusimaha madaxweynaha galmudug maxamed xaashi cabdi gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed sheekh axmed waxayna ku gacanseereen go-aanka uu qaatay madaxweynaha galmudug ee uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga madaxdan ayaa taageeray go-aanka dowladda federaaliga ahi ee ku dhisan dhexdhexaadnimada haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa wareystay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka labaad oo si wada jira shir jaraa'id u qabtay waxaana hadalka ku horeynaya madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi
saa ogeed waxaa soo baxday warqad maaragtay aan laga tashan ayaa idaacadaha ku aragnay oo maisku ogeyn marka annaga markaan shirnay aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka arrimaha laysku hayana ay tahay arrimaha qaliishka qaliishkana yihiin dad walaalaheena dowladda soomaaliya oo arrimaha dibadda maamulada mas-uulkoogaana oo dastuur ku faraayana ay muhiim tahay in maaragtay laga dambeeyo oo la xaq dhowro waxaa noo soo baxday go-aanka aan qaadanayno inuu noqdo in maaragtay mowqifka dowladda aan taageerno
waangaaweed
saddexdan oo shir jiraadan qabanay mowqifka dowladda aan taageerno
go-aankii hore ee la sii daayey isaga miyaad ka hortimaadeen mise idinku taageero xukuumadda federaalka unbaad muujiseen
go-aankaas annaga waxba kamaana ogeyn shuqulna kumalihin waana ka hor nimid waxaana taageersannahay dowladda federaalka go-aankii lixdii juun soo saartay iyo meesha maaragtay hawsha wado
madaxweynihii ma ka wada socotaan oo ma ka wada hadasheen arrintan maadaama adigu kusime tahay oo madaxweynihiina la sheegay inuu dalka dibadda uga maqan yahay
محمد حنو مقيا مدعوينها مارتي هذا مركان قان قادني في بعض أو شيء منو في هذا القرار خلاص
مركان مدحوينه مقوضة صعطان
والله ولي قان ما نور قادن مركان سين هروم بتوقعت أنا قدر مسكان هذا قادن
مركان تاق كل ده ميان هردع وهاين خلاف عصب
كل يبا دول النمذا وحلو بها هي وحل سكوب يعني إنه كسرت مرود
مركان محادلة شيء ده تاع
حاول جي هذا كان هرم مركسوب هي أنا قمنا وين
idin kuma idin aan ogeyn dhinaciina oo ma ahayn go'aan laga wada tashado xukuumad haana u gaadheen marka xukuumadda federaalka cadaadis in saartay mise oo go'aan keligin oo aad gaadheenta aragteen oo istusteen oo
waxaana masarna xariirkeedan iyo xariir wanaag waxaan hanaga lama dhaxeeyo marka ayada shaqo kuma laha arrimaha dilmi waxna kama
maygu dhiibi kartaa waxaad sheegtay gudoomiyaha baarlamaanku inuu kula jooga isku mowqiftiin maygu dhiibi kartaa isaga
ha waxa la joogay baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ugu dhiga gudoomiyanka uu warmarna
oo igu dhiban
halo
salaam aleekum gudoomiye waa VOA
aleekum salaam waxa kuma qoyna kase
en waxa la sheegayaa adiga iyo madaxweyne ku xigeenku soo ii sheegay in ay isku mowqif ka tihiin oo ka soo horjeesteen go'aankii en hore u soo baxay bal adigu maxaad ku biirin lahayd inta madaxweyne ku xigeenka
waa sidaas waxa waxaan ku biirinaa hada go'aan anaga aan aragnay oo soo baxay oo aan aragnay oo leeyahay go'aankaas meesha soo ka soo baxay oo annaga nala ogeysiiyey oo aan ka warhayna ma jiro marka sidaa darteed in oo dadka la marayo ama haddii kale tumaarka si kale wax loo akaysiiyo ma ahan annaga waxaan niri annaga inteenaan hadda meesha joogta maamulka nakalaya ee hadda meesha jooga annaga wax aan ka ognahay warqadahaas iyo soo bixitaankooda iyo tala aan annaga la tashado ma jirto
laakiin madaxweynuhu miyaan wixii siyaasada go'aankiisa lahayn maamulka oo isagu aanu ku hoggaamin talada
talada madaxweynuhu in buu leeyahay inta kalena waa markii uu la tashado gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyasha markii uu la tashado ayuu maartay madaxweynuhu awoodiisa iyo wixii uu rabo isticmaali karaa laakiin waa inta la jirto meeshaan maamul wanaag oo maartay waaye oo maartay wada tashi lagu dhismay
laakiin dhawaan umba khilaaf ka soo baxdeen oo madaxweynihii hore waa ki xilka ka degay madaxweyne cusub baa doorateen haddana madaxweyne cusub waxa muuqata haatan de adiga iyo wadinka qayb ka mid ah xukuumadii aad madaxweynihi arintiis ka soo horjeesteen khilaaf cusub miyaan u muuqano haatan horle
annagu madaxweynaha kama soo horjeedno madaxweynuhu waa madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug asagana waxba ka sheeganayno maaragtay waana madaxweyneheennii oo ku ixtiraamaynaa hase ahaatee go'aankan annaga waxba kama ogeynaa miri intaas waaye inta annaga aan soo baahinay taladana wax kuma lahayn
waan gartay bal gudoomiye ku-xigeenkaaga sina igu dhiib
halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haddaad magacaaga ii sheegtid marka hore gudoomiye
waa maxamed sheekh axmed macalin
maxamed sheekh gudoomiye waxaan jeclaa adiga laftigaagu maxaad ku dari lahayd intaan labada mas-uuliyi sheegeen
innaga inta ay sheegeen unbaan taaganahay muxuu ahaaye wax kaloo baan taageersanahay sidaasay tahay waxaan ku dari lahaa waxa weye innaga madaxweynaha waxaaban lahaynba bol position policy position baan lahayn oo intaan xataa weydiino uu yiri waxaas waxba kama jiraan 24 saac mar laga joanayo waxaas ma jiraan buu yiri marka dee haddii xataa wax iska bedeleen inaa abdayd bay ahayd sidaa daraaddeed inagu go'aankii iyo meesha ay noo joogtay unbaan ayidnay waxaan taageersannahay oon ogolnahayna waxa weeye mowqifka dowladda dhexe ee federaalku ay ka taagan tahay arrimaha khaliijka oo siyaasiyan ay u leedahay oo arrimaha dibadda inay iyadu maamusha ay xaq u leedahay go'aankaas dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay ayaan taageersannahay inagu
haddii uu madaxweynuhu go'aankiisa kusii adkaysto maxaa xiga idinka mays weydiisteen su-aasha
walaahi midkii sharciyaha soconaya inagude dastuuriyan wax dhibaadotaah oo kaloo jira ma ogin inagu sida dastuurka uu qabo federaalka qodobka 54 wuxuu sheegayaa arrimaha siyaasadda in dowladda dhexe ee federaalku ay u madax banaanta sida oo looga dambeeyo go-aankeenu waa go-aankan aan gaarnay gudo muxuu ahaay wixii kaloo dhimanna raddi baa ku shuqlay inagu garan mayno laakiin go-aankeenu waa midkaas aan caddaynay mowqifkeenu waa cadi
kuwaasi waxay ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa dhinaca gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug waxayna dhammaantooda ka soo horjeesteen go-aankii madaxweynaha galmudug uu ku gaaray in ay xiriirka u jiraan dalka khatar oo ay ku taageeraan mowqifkii ay markaasi imaaraadka iyo sacuudigu ka gaareen arrimaha khaliijka waxayna la hadlayeen wariyahayga ismaaciil xuseen farjar
dhinaca kalena kala aragti duwanaanshiyaha qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa toddobaadyadii u dambeeyey dhaliyay hadalhayn ku aadan qodobka 54 ee dastuurka iyo cidda uu awoodda u siinayo go'aanka gaarista arrimaha dibadda, difaaca, jinsiyadaha, socdaalka iyo siyaasadda lacagta. Maanta ayaa golaha wasiirada ee soomaaliya waxay mar kale ku celiyeen go'aankii dowladda iyagoo ka jawaabayay go'aamada ay qaateen qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cismaan Injineer Yiriso.
Maanta dowladda federaalka Soomaaliya golaheeda wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah wadamada khaliijka. Golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dowladaha khaliij qaar ka mid ah, iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah, walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah.
waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhanaa midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen. waxay sheegeen inay dalalka sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan, sidaa daraaddeedna dowladdu inay taageerto. waxayna ku eedeynayaan in mudada hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin. marka maxay kuula muuqataa sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhana kii dowladda dhexe ay gaartay?
runtii taas waxaa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan, laakiin maanta golaha wasiiradu waxay isla darteen qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka soomaaliyeed oo runtii mataleysa soomaaliya oo dhan. dhanka kale, dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne Farmaajo uu joogeyna in 2 kulan oo kulan madasha oo madaxda soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka oo xoojinta amniga iyo midnimada qaranka. marka mar walbo waxaa naga go'an dowladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa, iyadoo muxuu ah aan ka wada shaqeynayna sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa. laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah.
go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen. marka wada shaqaynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe ay la leedahay maamuladan?
runtii annaga xiriirkeena waa xiriir wanaagsan, saan kuu sheegay, waana naga go'an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in lasii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca. haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaana saaran oo waajib nagu ah. intaas keliya ma ahe annaga doorka soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaad ah, manaha marka ugu horeysa waa taariikh lagu yaqaano soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dowladaha ama carabta ama kuwa afrika ama kuwa islaamkaba. waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ah camp david masar iyo yuhuuddi wada gashay, waa sii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka masar waagaas oo dhammaadkii 70-meeyadii dowladda soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin masar, taasoo markii dowladda carabta heshiiyeen kadib la ogaaday go'aankii soomaaliya dhexdhexaadnimadan u ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano. sidoo kale go'aankan isaga oo maanta golaha wasiirada marlabaad ayiideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka soomaaliyeed qurbajoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba, islamarkaana beesha caalamku aada noogu taageereen. marka waa mowqif waxaan islaanaha annaga u danaynaya shacabka soomaaliyeed, u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacday yaroo dhacday laga heshiin karo beri inaysan maaragtay saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka.
go'aanada hadda ay gaareen maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka, dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go'aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata. marka dhaqanka noocaasi oo kalaa muxuu dhimi karayaa madax banaanida soomaaliya?
runtii annaga ka dowlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxaa ka go'an in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo laga wada shaqeeyo dowladda federaalka oo ah dowladdii dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelatay. midna aan rabnaa in shacabka loo sheego shaqaalaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba. Annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibeegis lagu sameynayo, marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan iyo wixii imaanaya. Laakiin haddana waxaa muhiima shacabka iyo dowladyada iyo dowladda federaalkaba in dastuurka oo ah waxa nagala xeeraya loo hogaansamo, uu noqdo waxna hagaya dowladnimada nagu hagaya, si aan dalka u gaarsiino bashbashii barwaaqo. Taasna waxay ku imaan kartaa annagoo wixii khilaafkeen dhexdeena ku dhex xalina nidaamka dowliga. Maantana dowladda federaalka ayaa matasha maaragtay waddankan. Waxaan rajaynaynaana in arrimaha aragtida kala duwan aysan saameyn ku yeelan muxuu ahaa howlaha kale ee dowladda ay wadda oo muhiimka ah. Marka waxaan isleenahay waxaan ma eedeyn karno annaga dowlado kaleo waynaan dhexdeena isu eedeyno. Soomaalida dhexdeeda waxay iska hadlaysaan waxaa la rabaa iyada inay isku soo noqoto oo ay miiska wada fariisato, laga wada hadlo. Madaxweynaha iyo madaxda qarankana iyo xukuumaddaba diyaar waxay u tahay dowlad goboleed walba oo fikir kala qabana in lala fariisto oo lala hadlo. Marka taasna waa mid oo naga go-an.
Arrintan go-aanka ee dhexdhexaadnimada aad ka qaadateen khilaafaadka khaliifka ka aluusan ma ka talagelisen maamul goboleedyada?
Runtii muxuu ahaa waxaan kuu sheegay qodob 54 inuu aada u qeexayo sida muxuu ahaa loo kala leeyay awoodaha iyo laakiin haddana muxuu ahaa wax warbaahin aan ku sheegayna iyo waxaanaan sameynay istaab talaabada talqaaday talaabadaas ahayd ma aha aan kuu sheegayna go-aankaas ku qaatin iyo go-aan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan soo dhaweeyeen una arkeen dal madax banaanidiisii iyo xoriyadiisii iyo go-aankiisii isaga uu leeyahay u qaatay ku taagan. Marka taasna aadan uga mahadcelinayna shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan taageeradooda buuxda ee arrintan kusab.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yirisow oo u waramayay wariyahana Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maalinta nabadda adduunka iyo sidoo kale warbixin mudug noga imaanaysa xubinta dooda gaaban iyo weydiiye dhakhtarka ha yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka. Oon mar kale idin dulmarno. Dabaysha Maria ayaa dhibco hor leh oo waaweyn oo roobaba dhigtay Khamiista maanta Puerto Rico kadib markii sidoo kale ay korontadii guud ahaanba jasiiradaasi go'day. Daadad ayaa meelo badan soo galay waxaana jasiiradda ku dhintay hal ruux. Dabaysha ayaa ahayd tii ugu xooganayd ee ku dhufata dhulka Mareykanka muddo 90 sano. Madaxa hay-adda maaraynta degdega ee jasiiradaasi Abner Gomes ayaa sheegay in markay awood u yeeshaan inay dibadda u baxaan ay ka warheli doonaan in guud ahaanba jasiiraddu ay baaba'day. In ka badan 11,000 qof ayaa xarumo gabaad ah raadsaday kuwaas oo laga sameeyay gudaha jasiiradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay shalay in uu go'aan ka gaaray bal haddii uu Mareykanku ka baxayo heshiiska caalamiga ee Iran, taasoo lagu xaqiijinayo in Tehran ay joojisay horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Trump waxa aanu sheegin sida uu noqon doono go'aankiisa. Mareykanka iyo wadamada kale ee heshiiskan saxiixay sida Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa isku raacay in si wada jir ah 2015 ay u qaadaan cunaqabateynta Iran marka ay xukuumadda Tehran la xaqiijiyo inay joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee nabadda, iyadoo hal ku dhiguna uu yahay aanu u wada jirno ilaalinta nabadda, isxushmaynta, badbaadada iyo sharafta dhammaanteen. Magaalooyin badan oo dunida ku yaalla waxaa si weyn looga dareemaa ahmiyadda ay nabaddu u leedahay nolosha. Magaalooyinkaas waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan howlgallo lagu magacdaray xasilinta caasimadda. Wariyaheenna Saynab Abukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho kasoo dirtay.
ciidamada xasilinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay howlgallo baaritaanada ka sameeyay xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka Shibisi iyo Boondheere, kadib markii shalay qarax sababay dhimashadii dhaawac uu ka dhacay meel ku dhow degmada Boondheere, kaasoo lagu dilay sargaal ka shaqeynaya airborka magaalada Muqdisho. howlgalka ay sameeyeen ciidamada oo qaatay muddo saacado ah ayay dadku sheegeen inay ku qabteen dad dhalinyaro u badan oo intooda badan la sii daayay baaritaan kadib halka qaar kalena ay ciidamadu kaxaysteen sida ay VOA u sheegtay Faiza Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka goobaha ay baaritaanku ka sameeyeen ciidamada
xaafadda Boondheeraan deganahay xaafadii xal baaritaanka laga sameeyay kamid ahayd waxaan aragnay ciidan oo gurihii soo galay dadka baarayo dan waxaan aragnay wiilo dhalinyaro ah oo la soo qabtay oo gacmaha ay baa sheegay wajiga laga xiray qaybna la deynayo qaybna la xiraayo oo baawurta la saarayo marka waxaan u garanay marka dibki dhacay inay tahay oo qaraaxyadii dhacay iyo dililkii socday baa u qaadanay marka dadka oo inay ciidamada dawladda yihiin oo qal sameeynaayo sidaas aanan anaga ku jiifanay
saraakiisha amniga dawladda ayaa sheegay in howlgalka uu yahay mid lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin falal amni daraha ay ka jireen hase ahaatee ma sheegin tirada guud dadka howlgalka lagu qabtay inkasta oo xaaladda magaalada Muqdisho ay amni ahaan soo hagaagaysay wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalku sameysay ciidamada xasilinta Muqdisho ayaa misal toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qaraaxyo iyo dilal kala duwan wan oo qarkood loo geystay haween ka shaqeynayay waaxyaha degmooyinka gobolka Banaadir waxaan arintani ay saameyn ku yeelatay qaybaha bulshada Madiina Maxamed Maxamuud oo ka mid ah ururada haweenka ka jira Muqdisho ayaa qabta in dawladda looga baahan yahay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dilalka dhacaya
maalin kasta maalin aan dilal dhicin male maalin lama arko dambiyihii qofti wax dishay waatan waa la qabtay sida tixraac lagu sameeyay waxaan la yaabannahay waxa uu yiri haashmaanka gadan masaari laqdo waxaan la yaabannahay bil 20 cisho ku dhawaad ama 3 cisho ku dhawaad dadka dil lagu haya hada oo saaidka dilku iska jir jir laakin bilka bacdi laa maalmo iska qadi 20 cisho ka bacdi waxba dhic jir laakin hada joogto maalin lama qado ka waan amal la noqdo markan maalin la qadin markaa waxaan u aragnaa inaan maalin uu aan ku dhigteen ay san farxin oo la dhihin qofti wax dishay oo gacan ku dhiglay wax dilay la soo qabto waxa yeesay maalinkaas dablay aan la garanayn wax dishay goobtiin waa saga baxsaday aad ay noqon bay marka waxaan codsanayna lama ilaali karo qof asuudeen waxna aan hafakada waxna haqabtay
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta laga xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka 22ka September xilli amniga dalka uu weli yahay mid aan dhameystirnayn golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulanay ku yeesheen magaalada Muqdisho uga hadlay maalinta nabadda adduunka iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay nabadda ka qayb qaataan si dalka u gaaro horumar wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa dhanka kala sheegay in howlgalada soconaya sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday
ugu horeen wasiirka amniga gudaha ayaa golaha sii warbixin ku aadan arrimaha amniga sheegayna in xaaladda amnigu ay soo roonaanayso isla markaasna hay'adaha amniga ay laba jibaarayaan howlgalada xasilinta shacabkana laga codsaday inay hay'adaha amniga ku gacan siiyaan si dalka loo nabadeeyo maanta bacdama ay tahay 12 September ahna maalinta nabadda adduunka golahu waxay hoos ka xariiqeen ahmiyadda nabadda u leedahay dalka Soomaaliya isla markaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in nabadda la wada ilaashado horumarka dhanka amnigana loo baahan yahay in la wada xajisto
Seenaba Bukar VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu naga dhegaysanaysaan waa VOA maalmihii u dambeeyay waxaa xisado colaadeed ay ka ognaayeen deegaanno ku yaala bariga mudug shalay meelo kamid ah gobolka waxaa lagu rasaasay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah wariyeena Cabdiwaxid Macalin Saxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Cilmi Maxamuud taliye ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka mudug ee maamulka galmudug
shilka hamin hore ka dhacay wadada wadaagsin oo ku dhacay dad shacab ah oo taraaga dad kale oo leeyiri waxa ka soo jeedaan galmudug oo deegaanka dadka shacabka oo jooga ayaana geystay leeyiri sida reportka ku helelnay aad baan uga xunnahay oo aan ka tacsiinayna booliska iyagu wali hadda hawlihii loo idmaday booliska isku dhafka ahaato iyo kan galmudug ee dhaqdhaqaaqa ee nabadgelyada ee wadooyinka fagfag uma bixin, laakiin waa laba qaybood. Kuwan isku dhafkaana weli waxaa ka dhiman dhaqdhaqaaqyadii guddiyadii la shaqayn lahaa ayaa weli ka dhiman la shaqayntoodii oo dhaqdhaqaaqii ma samayn. Kuwan galmudugna deegaamada galmudug kaliya unbay ka shaqeeyaan, maahan deegaamo kale kama shaqeeyaan. Nabadgelyadana si wanaagsan ayay uga shaqeeyaan.
Deegaanada hadda ay wax ka dhaceen, ciidamada booliiska ma gaarin si xaaladda ay u soo xaqiijiyaan in mar kale ay halkaa wax ka dhaceen?
Ma aysan gaarin daruufo jira awgood oo maaragtay agabka dhaqdhaqaaqa oo nagu yar. Meeshaasoo dhibaatadeedu ay dhowr goor soo laalaabatay, dowlad goboleedyada madaxweyne ku-xigeenadooda iyo guddiyada wasiirada iyo odayaasha dhaqanku ay ka wada hadleen, welina wixii ay ku wada hadleen oo nabad jacaylka iyo wanaagga ahaa aysan waxba ka hagaagin awgeed.
Waxaa jira in deegaanada sidaa sheegtay ay dhibaatada kusoo laalaabatay, dadka wada deganna ay yihiin dad ka soo kala jeeda maamulada gobolka ka arrimiya ee Galmudug iyo Puntland. Ilaa iyo hadda ma jirtaa wax xal u ah oo xaaladda halkaa ka jirta lagu baajin karo oo mas-uuliyiintiina maamulka gobolka iyo laamaha ammaankuba aad wadaan?
Weli waxaa jira kala qaybsanaantii, waxaa jira is-aamin la-aantii. Marka wax hadda lagu baajin karo ma ii muuqdaan, laakiin dowladda dhexe waxaan ku codsanayaa Soomaaliya in ay soo farageliso deegaamadaas shacabku simbiri dilalka iyo shilalku ay ka dhacaan oo keligood ay ku hartay colaadii Soomaaliya. Wax ay kala riixanayaanna aysan jirin. Waxaan dowladda dhexe ku codsanayaa Soomaaliya in ay soo farageliso ciidamadeeda xoogga dalka, ciidamadeeda kala duwan. Anaga laftigeena booliis Soomaaliyeed baan nahay, labada shacab oo isugu kaaya mid, labada maamul ammaan bay u baahan yihiin ammaanka inaan kala shaqaynaan diyaar u nahay. Aad baan arrintaas sidaas u codsanayaa.
Waxaa jira in Maxamuud waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo warbaahinta la hadlay arrinta ay ku eedeeyeen in ay geysteen maleeshiyaad ka soo jeeda dhanka Galmudug oo jidgooyo u gala gaari dad shacaba ay saarnaayeen. Arrintu sidaa ma tahay?
Arrintaas Galmudug maamul bay leedahay, afayeen bay leedahay, ayaga ayaa ka hadli doona wixii ka jira. Laakiin anaga ka booliis ahaan labada shacabna way isugu kaa yimid, nabaddana aad ayaan u danaynaynaa.
Waxaa sidoo kale jiray in waxgaradku ay sheegeen mar warbaahinta ay ka hadlayeen in maleeshiyaadka halkaa weerarka ka geystay ay weheliyeen ama la adeegsaday gawaari booliiska dowlad goboleedka Galmudug ay isticmaalaan. Arrintaa ma jirtaa?
Arrinta arrin been abuura weeye. Arrin dadkii idaacadda u sheegay ee ka soo jeeday deegaankaas saxaafadda warkaasi waa war been abuura. Waxaanan u aqoonsannahay dad nabadiida inay yihiin, dad mas-uuliyiina oo xilkasa inaysan ahayn. Booliiska iguma adeegsan, booliiska dhib kama shaqeeyo, booliiska Galmudug dhib kama shaqeeyo. Labada shacab waa isugu mid, labada shacab nabadooda iyo walaalahanshahooda iyo deganaanshahooda ayaa booliisku diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan. Dad burcada iyo dad fidnawada iyo dad nabadiidana lama shaqeeyaan. Mas-uuliyiintii ka hadalkaas xaafadda geliyay waan dhageysanayay. Aad baan uga xumahay, waa kelmad nasiib darra, waana beeninayna.
Waxaad ka mid ahayd saraakiishii hormuudka u ahaa ciidamada isku dhafka markii la sameynayay. Sidoo kale waxaad goobjoog ka ahayd kulamadii horaantii bishan ka dhacayay magaalada Gaalkaxyo ee looga hadlayay arrimaha nabadda. Haddii marka aad intuba goobjoog u ahayd, marar badanna ay soo laalaabtaan arrimahan, halka ay dhibtu ka jirtaa oo u baahan in si dhaba loo daweeyo waa xaggee?
Halka dhibtu ka jirta waxa weeye, waxa lagu heshiiyo oo qodobada ayaan la dhaqan gelinahayn. Awoodaha dowladuhuna way ka yara gaabsanayaan, qabaa'ilo aada u hubaysanina meesha way wada degan yihiin. Taasa waxay u baahan tahay awoodda qabaa'ilada ee meesha ka jirta, awood dowlad dhexe in lagu bedelo, dowlad goboleedyada in lagu dhiirigeliyo ciidamo wanaagsan ee amniga ka shaqeeya, ee labada shacabba hubka dhigisku sameeya, ee deegaanka ama wada dejiya ama kala dejiya inay u diraan. Halkaasaana dhib ku jira.
Kasi waxa uu ahaa taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Maxamuud Cali Maxamuud, waxaana uu la hadlayay wariyahayga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay maamul goboleedyo ka tirsan waddanka Soomaaliya ayaa sheegay inay taageersan yihiin xulafada uu hoggaaminayo Sacuudiga ee xiriirka u jiray waddankaasi Qatar. Haddaba maamul goboleedyadani ee xilligani taageeraya mowqifka Sacuudiga iyo xulafada taageersan, maxaa keenay dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada cilaaqaadkoodii miyaa xumaaday? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgelaya Luur Sheekh Cismaan Al-Qudibi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, iyo Cabdulaahi Axmed Siyaad Cabdulaahi Aashaah oo bartay siyaasadda iyo warbaahinta. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Luur Sheekh Cismaan. Luur, maamul goboleedyadii waxay ku dhawaaqeen qaarkood inay taageersan yihiin xiriirka, inay taageersan yihiin Sacuudiga iyo xulafada xiriirka u jirta waddanka Qatar. Dowladdiina horey waxay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrimahaasi. Soo ma muuqanayso in dowladdii iyo maamul goboleedyadii in khilaafaadyo iyo maaragtay kala dambeyn aysan jirin, oo arrinkaasi soo ma muuqanayso?
Bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina Maxamed. Colaadow, aada baad u mahadsantahay dhegeystayaasha, waan salaamayaa iyo dhammaan shaqaalaha V O A-da. Waxa weeyaan, horta maamul goboleedyada waxaad moodaa inay sistemkii caalamiga ahaa ay dhinac marayaan, waayo xaq uma laha dowladaha adduunka iyagu inay xiriir la galaan. Xiriirka dowladaha adduunka waxaa iskale dowladda federaalka oo dowladda dhexa iskale aan howlahaas. Laakiin hadday, inkastoo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marmar un la isleeyahay si unbay isu dhinac marsan yihiin, laakiin sida dhabta ah haddii xaqiiqada la aado, waxaa xaq u leh xiriirka ama jiriddiisa ama xiriiddiisa dowladda federaalka iskale. Haddii maamul goboleedyadu ay ka biyadiidaan sistemka dowladda dhexe ay ku shaqeynayso, waxaa la rabay inay yimaadaan oo dowladda dhexe ay wada hadal la furaan, ama dowladda dhexeba u yeedhay iyagu markaasi wadajir ay uga wada hadlaan, markaa kadib la wajaho.
Laakiin hadda waxaa muuqanaysa in dowladdii iyo maamul goboleedyadii wax cilaaqaada hadda aysan muuqano xiriirkii ay dibadda ayaga ay sameynayaan oo ay taageero ay muujinayaan, soo ma muuqan?
Way muuqataa hadda, oo waa wax iska cad. Laakiin waxaad moodaa hab sharci inaan loo maraynin sida nidaamyada caalamiga iyo adduunka ka jirta. Haddaan waxaan system iyo qawaaniin aan loo marin, wax walba way iska hor imaanayaan. Maamul
goboleedyada
waxaa la gudboon inay u yeedho maamul goboleedyo ay tiraahdaan, oo ay tiraahdo war waxaan wax soconaya maahane, seed wax u wadaan ay tiraahdo idinka calaaqaad ma lihidiin, aad xiriir maaragtay dowladaha adduunka soo xidhaan, dowladda federaalka iskale soo mara, wadatashiga inay dowladda u yeedho ay tiraahdo wadatashi aan isugu nimaan, taasa ku haboon tahay.
Laakiin dowladdu inay arrimahaas ka gaabisay oo maamul goboleedyadii ay xiriir maaragtay toosa iyo wadahadal, hadda waxay ku eedeynayaan inaysan dowladda kala tashan arrimaha.
Horta waxa weeyaan, maamul goboleedku hadduu yiraahdo anigu masiirka ummadan baan keligii matalayaa, wax soconaysa maaha. Dowladda dhexe iyo maamul
goboleedyada
masiirka ummaddu ama ganacsiga leh ama xiriirka kale leh kulli baa wax ka wada dhexeeya maamul goboleedka iyo dowladda dhexeba. Laakiin broseskii saxda maamul goboleedyadu inayna maraynine ay dhinac ordayaan dowladdii federaalka bay aniga ila muuqataa.
Waa kugu soo naqanaya shiqlo. Isla su-aashaasi waxaan siinayaa Cabdulaahi Axmed Siyaad.
Waa maasan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo barnaamijka, waan salaamayaa marka hore VOA-da. Marka xigta, horta si loo ogaado waxaan waxa ay yihiin iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ka hor 5th June sanadkan haddaan ku jirno 2017 ayay ahayd markii lagu dhawaaqay ama ay ku dhawaaqeen dowladaha Masar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain in ay xiriirka u jireen dowladda Qatar. Markaas waxay ku eedeynayeen waxa ay u yaqaanaan tourismka ama argagixiso ama haabiga waxa adduunka ay gaaladu la baxeen in ay taageerto. Waa ogsoonahay Sacuudiga kale wuxuu yihi xadkan ka jaray Qatar, Masar oo kale waxay sheegtay, Turkiyo kale dhexdhexaaday noqotay, dowladda Soomaaliya dhexdhexaaday noqotay, dadkii dhexda, inkastoo dhowr maalin ka bacdi ay dhexdhexaadnimada ku dhawaaqday. Haddii aan soo laabto midda dowladda iyo maamul goboleedyada, ficlan horta sida wax u socdaan marka si guudjinana loo fiiriyo, lana waafajiyo hab sharciya, la eego dastuurka qaranka, la eego kumelgaarka ah la ansixiyay 2017-kii, waxyaalo badan aqdam haqal daraan, haddana wax ka roonan lahayn oo wixii haddii la baabi'iyo amba la bedelo wax lagu bedel lahaa bedelkooda lama hayo. Maalan hadda sidaa ognoo kale, waddanka Imaaraadka
maxaa loogu baahnaa marka
waa ku tigi doonaa wadanka imaaraadka carabta oo kale hantida ugu badan ee soomaaliya taallo ganacsatada soomaaliyeed ay leedahay taallo dowladda soomaaliya wixii looga baahnay ama wixii samaysay ayuu wixii samaysay door dhexdhexaad ah looga baahnaa laana qadar kama maarano waxyaala badan ay ka socdaa dhanka xoolaha haato meelo badan ay dowladda soomaaliya ka fangareysaa ama shacabka soomaaliya ka fangareysaa dhanka kale imaaraadka iyo khaliijka dowladda la isku yiraahdana kama maarano ayagana saameyn leedahay marka arrinta dhexdhexaadnimada ah ee dowladdu marka ay ka istaagtay anig aragtideyda gaaban waxay ila tahay inay wax saxan ahayd laakiin waxaa loo baahnaa markay halkaa taagan tahay ugu yaraan inay u yeerto maamul goboleedyada intii sayidu go'aanka soo saarin ka hor ee tirada wakaale maamul
goboleedyada
si aan looga dabaadin arrintaana soo saari rabnaa inta intaana jirto idinkaana hoos joogtaan si aan ka yeelnaa aftin loo qaado maamul goboleedyada hadda jira intaa ogsonnahay waxaa waa koonfur galbeed galmudug puntland iyo hirshabeelle waa ognahay khaatumo ama somaliland la kuwaas uday waa iska gooni ilaa hadda jubbaland kama hayno wax ama dowladda inay taageersan tahay dhexdhexaadnimo ah ama inay maxaa tirahdaa ay taageersan tahay qatar ama ay taageersan tahay khaliijka kama hayno laakiin koonfur galbeed galmudug ugu dambeysay shalay ay ku dhawaaqeen maxaa tirahdaa puntland waa ogsan tahay puntland iyo maxaa tirahdaa imaaraadkana dowladda hadda farmaajo hogaamiya ka horeyba dib wal ku wareejiyeen dekadihii ku wareejiyeen sheekh iyo xiriirkood mar hore u jiraba kuwaas marka yani ka hadal ma lahan waxay gaartay imaaraadku hadda inay dekadihii la wareegto soomaaliya waa ogtahay inta shaqaale laga cabanayay
marka dowladdu waxaa leedahay
horta colaado
la tashilaanta
horta waxa weeyaan markasta oo waxyaalaha ruuliska sharciyada la dhinac maro waxa imaanaysa wax aan la xalin karin baa ka dhalanay maamul goboleedyadu haddaad afkaaga waxaa ku jirtay inayna wasiir arrimo dibadeed ayna lahayn maba yeelan karaan waayo si dowladda dhexe maxay qabanaysaa dowladda dhexe wasiirka arrimaha dibadda oo foreign affairs bay iska leedahay oo arrimahaas u xilsaaran iyo xiriirka caalamka wixii dibadda ah haddii imaaraadka aan tusaale usoo qaatay maaliyad ama ganacsi baa lasoo xirayaa ama waxa weeye xiriir kale baa lasoo sameynaya dowladda dhexe federaalka baa iska lewa maamul goboleedna xaq uma laha intay iska ordaan inay imaaraadka iska tagaan ama sacuudiga intay tagaan inay xiriir lasoo xidhaan markasta waa inay federaalka soo maraan oo wasiirka arrimaha dibadda uu wax ku ogyahay
waxaa
keenaya maamul goboleedyadu heer macnaha waxa weeye system caalami ah kuma socdaan nooc waxay ku socdaan 4.5 oo la rabo dowladda dhexe in la daciifiyo mar walbaba dowladda in horumarka loo diido maamul goboleedyada waxaan ognahay hadda walaalkay wuxuu afka ku dhuftay waxay sheekadanba kusoo bilaabatay la dagaalanka argagixisada ay ahaydwa dowladda dhexe hadday baawar iyo awood yeelato wadanka ay saydarayso waxaa meesha ka baxaysa baawar badan oo maamul goboleedyadu ay yeeshaan marka waxay isku dayayaan mar walba maamul goboleedyadu inay dowladda dhexe ay ka hortagaan ama ay daciifiyaan laakiin system saxa ma aha systemka saxda ahna wuxuu yahay dowladda dhexe baawarka iyo awoodda ay leedahay in loo daayo iyadu socoto awood yeelato systemkan calaaqada caalamigaana iyada loo soo mara mar walba oo loogu xadgudbin shuruucdeeda
marka la yidhaahdo siyaasadda siyaasaddu mid waxaa jirta warbaahinta aan lagaga dhawaaqin muuqata tusaale madaxweynaha hadda dowladda dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda farmaajo wuxuu tegay wadanka la yidhaahdo masar sacuudi carabiya uu tegay yani kamana hadlin arrintan oo dhexsaaradda taagan kama hadlin waxaa kuu muuqata yani lama dhihi karo waa wax hadal oo maldahan waaye baynama weli qadar mar lagu casuumay
dowladda qatar hore waa u tegiyey
kudaso qatar nafirkeedu marka xiriirka loo jaray waxay dhahdaa aniga xiriirka la ii jaray wadamada ii jara uma jaraayo waxay adeegsatay hawada soomaaliya isla maalintii hawada ee soomaliya adeegsatay qaar ka mid a maamul goboleedyada waxay ku dhawaaqeen in ay maxaa tirahdaa hawada ka xiriin soomaaliya qaybta maamulkooda aysan mari karin diyaarad waana maamul goboleed fiiri dowladda dhexe maaha soo dowladda dhexena kama dhawaaqin waxaas kuma dhawaaqin marka waxyaala badanaa qaldan waxyaalaha badan oo qaldan marka walaalka wuxuu afka ka dhow waa joodahayay dowladda maamul goboleedadu waxay kasoo horjeedaan ismitaanka dowladda dhexe anu taas ma la qabo lanna xildhibaanada hadda taagan ee jooga
maamulgoboleedyada
laga keenay haddii rabaan in wax la gooyaan kuwaas maka soo magacaabi lahayn laakiin waxaan aaminsanahay ninka meesha jooga maamulka markaas mas-uulka ah laga yaabaa gurigiisa u ilaashto maslaxadii guud inuu baabi'inayo laakiin dadka meesha wada jooga maamulku mugtahay qofkii laba maaha waa shacabkii
laakiin markaad fiiriso dowladahan hadda sida Khaliijka iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka inay maamul goboleedyada ay xiriir la sameeyaan oo ay tagaan oo maaragtay
waxaan u baranay tansiib tansaar dowlad fadhida oo yani qof kastana dacdoocayeen aan leeyno hal qof oo speaker oo hadla oo wax kale oo wixii kasoo baxay wax ka dambeeyay yihiin labo in ay la tashato waxa tiraahdaa maamul goboleedada waxaa saddexeeya shacabka in la helo meel ay codkooda ku dhiibtaan oo ah midna hadda golaha shacabka jira oo xildhibaanadu matalaan xildhibaanadu shacabka dhan la mudo kulmi karaan barbarshi hala sameeyo warbaahinta hala sameeyo meel dadka fikradooda lagu aruuriyo laakiin yaa la maamin wax kasto oo ku dhawaaqayso xukuumadda dhexe ama dawladda dhexe ama baarlamaanka loo geeynaayo asalka waxaan baarlamaanka loo geeyno saxiixin oo wareegta sharci ku soo bixinaa
bashar yaa degdeg loogu dhawaaqnaa
yaa degdeg loogu dhawaaqin maamul goboleedana jaraa suudaha la siiyo
kuwaasina waxay kala hayeen Nuur Sheekh Asmaan Al-Qudbi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga iyo Cabdullaahi Axmed Siyaad oo bartay siyaasadda iyo warbaahinta labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa lagu kulmin doono barnaamij caynkan dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gali.
Adeer Bumaasiin Ahmed Hassan Ulaad iyo kaasiyaha halkaad kaga geysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydii dhaqtarka Ibrahim Hassan Danduri ayaa la diyaaray.
Barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo hadda ay kala aan noo barateen waxa ay ugu martay todobaadkan Dr. Cabdiraxmaan Haashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha. Dhaqtarka ayaa wuxuu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Xanaano ee magaalada Muqdisho, waxaana su'aalo la xiriiray xanuunadaas weydiinaya qaar ka tirsan dhagaystayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray.
Magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena.
Cabdikariin aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badan aan keeni karo waxaa waaye tonsillitis loo yaqaano qumanka oo barara ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidku waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso. Dhaqtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale markaa wad cunaa marka xanuunku ugu yimaado qandho inuu leeyahay inaa weydiiso kaas qumanka keeni karo iyo waxa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis kale dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta ayadana waxa keento bakteeriya keento laba nooc noqon kara inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillaah ana magacayga ku bilaabaa Anas Yusuf Maxamed ana fursadan ka faa'iideysanaa waxa u baahan dhaqtarka inaa weydiiyo samboorka samboorka maxaa keen
Anas aad u maasantahay samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sabab waxa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxa loo yaqaan rhinitis ama inaa dhahno allergic rhinitis dadka Soomaalida ma u kala soconaa sambor iyo qanaan laakiin anaga dhaqtarka ahaan markaan ka haleeno samborka ama rhinitiska waxaan ilaanaa marka hore do rhinitis aan ka haleeno waxa keeno viruska ama bakteeriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad ka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xataa iska ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac dad waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangarro oo sanka gorray qoyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waa dadka qaar waxa ku keenay kala carafta dhagorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqano ariga waxa soo bada laakiin dadkan Yurubiyaanka wax badan waxa u keeno dhagorta eyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan kuwaas aad u keen.
Magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare oo dib u soo laabtay. Doktorka waxaan weydiin lahaa Soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jira qori. Doktorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keenso ma laga yaabaa qorigaas?
عبد الكريم هذا أما سنت سؤال هذا مهم هو إن دتك سوماليت أما بلش العالم كل قف ولا بق إن دكت إنه قرية وجعلها وح قرية كان إن قف دكت القرية إن السويدية مهمة قف كان دكت سببته قرية أنا وحوا دكت إنه عاب قلعة أو عن عناصو وح أوب بدن كان دكت إنه عن عنتو وحاكم إذا نولها فنجلك دكت إنه عن عنتو dibaato ee keenin karto waxa kamid in oo dhaawac gaarsiiyo qaybtan ee dulalka dhagta oo maqaarkii aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku sameeyo ama xogitaan ka bacdi ay ku dhalato ee caabuq secondary bacterial infection wax loo qofkii markaas kadib uu qaado wax loo otitis external ama qofkii inuu into si gadaal si aado oo xubkii maqalka tympanic membrane ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo wax loo ear perforation waqtaas oo keenin karto in qofkii dhagi wax ka maqli waayo
magay waa abdalla dhaqan cali in turk iyo voa aad ugu madcelna turk waxaan idin lahay in soomaalida hadana waxaan ugu badan marka ilmaha yarihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada marka advantage mana leedahay faa'iido mana leedahay doctor in dalqada ilmaha marka yarihiin laga jiro
mustaqbal dhaqan aad oo maasta su'aal aad u muhiim ah in hooyo kasto soomaaliyeed ee maanta jaans u heshay inay dhigato barnaamijkan in hooyoyinka waxaan u sheegaa inay dalqada waxay muhiim tahay ama yuvol wax la dalqada waxay muhiim u tahay in xubin kasto jir ku taalo ilaahay markuu u maayo wuxuu u sameeyay muhiimad gaar ah dalqada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil'aadanka ku jiro sidee muhiim noogu tahay qofka bil'aadanka markuu wax la qaayo ama cunayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahar u noqonay ama isku daboosha isku dahaarta qaybtan neefmareenka si tubada cuntada iyo tan tarakada saaran ay tan u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophaguska ay aado instead ay aadi lahayd meeshii hawadii mar lahayd marka qofka hadii uu aragtay for example qofka soo cunay haduu saxda u hadlo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan oo ku sababeyso marka ilaahay wuxuu u talagalay qaybtaas hawo mareenka inay daboosho markii wax cuneyno markii wax la laqana in laga neefsado ilaahay ugu talagalay marka dadka Soomaaliyeed ee ilmaha qufacayaan qufaca waxyaabo badan ay keenin karo maahan dalqada bas inay keenin dalqada way jiran kartaa marka qaar waxa lagu qasbanaada in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jiritaanka adduunka uu isku heystaa waxa la dadka qabo waxa loo sleep apnea sleep apnea waxa waa qofka asagu hurdaayo in neefta ku dhagto ama snoring waxa loo qofki qoriyo kale in la arko dalqadaas inay problem ka weyn sababayso markaas oo kale waxa la sameeyay waxa loo partial uvulectomy ama in si qabab qalin nooc kale loo sameeyo oo si aan dalqadi loo goynin laakiin anaga Soomaali ahaan waxa sameeynaa in dalqada total loo gooyo ilmaha soo mar walba hadda u fiirsatid oo kale ilmaha kale markay wax la cunayaan way ka saxsha badan yihiin maatan cunugi bariis haduu cun inuu qaybtas gala laga yaaba maata inuu qufacaya laga yaaba problemkaas dhana jiro hooyinka Soomaaliyeed aabeesha Soomaalida waxaan u sheegaa xubintaas muhiimka in aan la jarin hadday jirato waa la daaweyn kara dhaqtar hala geey hala daawey
intaas aan u joogo weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhakhtar Cabdiraxmaan Haashidiif todobaadkan oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca xubnaha sanka, cunaha iyo dhigaha kana howlgala xarunta caafimaadka Xanaano ee ku taala magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii beed kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafna barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay guud ahaan idaacadeenii galabnimo waxa galabta si wada jireed kuugu daahdeenay Jamaal Ahmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Ahmed Iimaan dhamaan asxaabta VOA waxa idin leedahay sida iyo nabadgelyo ilaa intan mar kale dib u kulmi doono caawa